Baztango aizegua, blogaren egilarekin, Pello San Milanekin, Bertze, behin ere elkartu gara, bi astetik alaxe egiten baitugu, eta blogean zintzilikatutako azken lanaren izenburua, Baztango txerrie dugu, Baztango xerrie edo zerrie, eta horretaz mintzatu zaigu, Karakola Segiola saioan, eta bai hoxe agertu daku, denbora batean, Ganden Mende Asmentan, duela, egun urte luze aski edatu ezagon, ez bakari Baztanen inguruen eta aipatutako zerri mota hau, eta nola paitere euskal zerri, gaurten egunean ezagutzen dugun euskal zerrirekin ere, nola paiteko hurbiltasuna bazulare, aipatu daku hasteko. Entzun dezagun.
Gerora ezagutu zen euskal txerriare arratzemen nabaria edo zabaldua zegon. Ez eta izen hori 1920 ematen dioten, ez? Baina, bueno, Navar txuribeltza dorrela ere deitzen zioten txerri hori edo Navar txerria.
Horai kintuan eta ez, kintoko zerri edo, euskal zerri izenarekin ezaguna den.
Kintua horrein ezagutzen den, edo, bueno, sor marka hori dauka.
Bai, hori da.
Bizket, historia, txerri arraza horren historia, bueno, mende hasieran, pues hori ez. Bizket, ekartzen dugu eta, bueno, ni bederen bitxian hola sortzen omen da Baztango arraza hori, ez? Eta, bueno, egia erteko, ba, historian zehar, txerrien presentzia oso nabarmena izan da gure inguruan, ez? Bueno, ja, iparraldeko agiritegi historikoan, iparraldean, erraten, dut, agiritegi historikoetan ageri denez, ba, zerriaren azkundearen zat, legeta zergak ezarriak ziren ja, amabosgarren mendetik aurrera, ez? Pues hori ez, bazire ja no, arau batzuk jarrita. Udazkenean gaztaina ezkurretan zekoa jaterara maten omen zituzten mendietara. Zerri zainak zerga bat ordaindu behar izaten zuten, herriko lurretan beraien zerriak bertan bazkaltzeko. Bueno, arautua zegoela ja, amabosgarren mendetik ez. Baita ere, ba, bueno, badaukagu... No, badakigu Nafarroko erregerreginak garai desberdinetan kinta izeneko zerga bat hartzen zuten, ez? Erregaren mendietan bertan zerriak ibiltzearen sari gisa, ba, bost zerrietatik bat hartzen zuten, ez? Kinta bat zerga horrek iurdea edo eiurdea izena zeukan eta bueno, eta ez gain zerritzainek bertze zerga batzuk ere ordaindu behar omen zituzten, ez? Baino, 19. mendea pizket aldatzen da, ez? Zerriaren, ba bueno, aprobetxatzeko edo betzeko, lehendabiziko mende horren hasieran bai Inglaterran, Frantzian, ba, hasten dira nahasten, edo, bueno, gurutzatzen, eta, bueno, Espainian mende horren erdialdean Zaragotzan, oza, mila zortzireun eta berroita amabian, ba... txerriak eta haien ekoizpena hobetzeko asmoz, ba, granja modelo izeneko etxaldeak sortu zuten, eta hori zen lehenengoa, eta Nafarroan berriz, ba, 1889ko maiatzaren 18an, ez, Diputazioko Nekazari eta Beltzaintza Zuzendaritzak egindako bazarrean, ba, Bertizaraneko haranean, Baztan Bidasoa ibaiaren ertzean, alako etxalde bat, sortzea erabaki zen, ez? Etxaldea, ba, reparatzea jauregiko lurretan ezarri zen, hain justu jauregiko ustaritzenean, eta, bueno, eta Nafarroan eratu zen granja modelo, ez? Izan hori ez daukaten lehenengoa izan zen, ez? Urtaietan, bueno, etxalde hortarako, ba, herrialdeko arratza purua deitzen ziren txerriak erosi ziren, osea, inguruan zuden txerri mota hori, horrela deitzen zioten, dirudi, eta Inglaterratik, ba, pasaia portutik pastuta, Yorkshire eta Berkshire arratzeko ugaltzaileak importatu egin zituzten, ez? Baita ere, Frantziako Clanoes arrazakoak. Txerri hauek, herrialdekoekin kakotzen artean, osea, hemen bazenarekin gurutzatu ziren, eta txerri hobetuak agertu ziren, ez? Eta ospe handia lortu zuten. Baztan Bidaso aldean azitakoak, ez? Baztango txerri arraza izenez ezagutuak ziren, pues hori. Hemeretzigarren mende bukaeran, ez? Pues hori, Baztan Bidaso aldeko baserritan atzi eta gizendu hoi ziren zerri hoiek eta bueno, blogan igo dugu argazki bat. 1907koa dena.
Bai, bai, eko kurioso hori, eh?
Bai, justo-justo ere bakotxea istripuren garaikoa. Eta, bueno, ikusten denez, pues hori argazki hori mena katarakoa zuen bak, ebere garaian. Eta aipatzen denez, bas hori, ez, agertzen dira Baztango arratzako bitxerri.
Da, zerri ederrak horiek,
eh? Ederrak, bai. Eta baitare ondoan, ba, Euskal Txerria, baina errandugun bezala izen hori, gero emango zioten 1900 eta hogeian, ez? Eta, hau da, orban beltzaki, beltzadun duen txerria, ez?
Bai, pinto kario la razonada, ez?
Pinto beltzare, ditzen diote hori, pinto beltzare, ez? Erderaz pio negro, edo. Eta hori pizket, eta arratza hori, pues, bueno, ospe hondi hartu zuna, bederen, aipatuko da bueno 1930ean diputazioko dokumentu batean pues aipatzen da Nafarroan zerri onak badirela eskasak mendialde osea Lizarraldean erdikoak tuteran kalitatezkoa eta arrasonak mendialdean ez pues bueno egiten du pizket hauei buruz edo bueno baita ere hori pintxo beltzaren referentzia ziten duaz. Baina, bueno, hau pizket nolakoa zen Baztango txerri hau, pues, hori,
Itxuraldetik,
bai, bueno, erran behar zeltiaren bor handiaren ondorengoa zen, eta, bueno, pizket morfologikoki ba bueno eumetrikoa eta longilinioa zen buru sendoa bekoki zabala eta mutur ertainekoa ez bekokiarekin angulu ireki osatuz belarri luzeak zituen eta eroriak begiak estaltzen zition lepo motza aurreko ere sendoa enbor luzea zuzena eta zabala hanka gihartzu xamarra bizkor eroria eta buztan txikia ez azala zuria zuen, oso zurdatzua eta urdeak oso, eta urdeek, aipatu, belarria hundiagoak. Oso hundia baldin bazuten, ba urdeek hundiagoak, ez?
Belarria hundikoak zenak ere,
ez? Eta bueno, eta urdeak ere, azalera ere arrosa kolorekoa. Geroza zurikoa izan arren, ez? Zerri ugari zeuden orbal beltza batekin, batez ere itsasaren antzealdean eta bueno, atzealdean esaten da Aldernei arratzako azitakoaren bat sartu zelako, ez? Eta marka hori batzutan utzi zion eta bueno, erran behar geruza zuriko txerriak txerri hauniz, bos edo zazpila betetan, ba, orban hori beltza atratzen zizaiola, ez? Erentzia homokratokoa kasu tipikoa. Hau da, gurasoen gana agertu ziren, adin berberek bereko ondorengoan ba, ataratzen direla, ez? Osea, pues hori hartzen dutela, bueno, pues gurutzak eta hortan, ba, Alderretz arrazako hori bat sartuko oten zen, eta naiz eta gehienak txuria izan, batzu zaukaten orban hori, ez? Mm. Bueno, oroar baztandar txerri hau animali sendoa zen, kanpoko gora bera jasateko gina, aragiak oitzeko gaizena, koipe gehieri gabe, eta behar bada aurreko trena nagusitzen zen antzekoak gainetik, ez? Bueno, ugaltzaile ona zen eta bere ugaritasunagatik eta esne ekoizpenagatik, ez? aske bizi ziren, abere landatarra zen, eta bueno, abeltzenak baztango araneko azitegi zornitzen ziren, ez? Eta hemen datu batzuk ikusteko, ba, urte, mende hor erdialdean, ba, ospe handia edo, bueno, asko saltzazi eta saltzen zela, ba, datu batzuk ikusteko, 1946an, bi labeteko irurtzuko merkatuan soilik, bi labeteko 68.000 txerri saldu ziren, ez? 8 eta 10 labete bitarteko 3.250 eta bueno, ez? Eta erran behar, bueno, azinda guzti hau, ba, baztan, bortziri, larraun, basuroa, ultzaman, zabaldua edo edatua zegonez. Eta, bueno, kuriositatea bezala, irurtzunera joaten zen ganadu gazte gehiena, provintzi batzotara bideratzen zela, ez? Irailetik martxora, Leongora, 25.000 txerriku menguru erosten zituzten, Leongokoak, ba hori, Labañeza, Leon, Hiriburuan, Astorgan, merkatuetan saltzeko, eta, bueno, provintzia horrek, ba, baztan bidazo eta litzetik ateratzeko abereak onenak erosten zuen, ez? Martxotik ekainera esnetxarrik umeak badiadoliko eta burgeseko borobitzera saltzen ziren, baita ere Zaragoza, Huesca, Rioxan, Sorian, eta, bueno, eta giarteko gizendutakoa, ba, normalki, ba, bertako edo etxetako gelditzen zela, ez? Pizket hori, ez?
Inguruen, Nafarroan gehien bat, ez?
Bai, Nafarroan. Eta hori, txerri hau, ez dakit, ba, hori garren mende erdian, ba, hori, errandugun bezala, ospe handia izan zuen, 50-50 urte zingurru, arrasu ugaria zen, baina, bueno, gero nahaztu zen, palanka belgako hori, eta bertze arrazoi batzuraktik, ez zen arreta hauniz jarri edo importantzia eman elikaduraren eta autoduketan, eta, bueno, bertze espeziak bazu, ba, prozesua edo aragia gehiago, eta, bueno, bertze kali, azkenean, ba, hori, 60-70 horrela jartelan da desagertu zela, ez?
Eta produkzioari nola paiteko lehentasuna manez edo.
Manez, bai. Eta hori. Eta, bueno, horrekin batera ere, pues, bueno, aprobetxatuta, ba, aipatzen dugu ere, pues, beste zerri arratzarraz zabaldua zegola, ez? Eta hori, lehen aipatuko dugula, eta hori, eta aipatutukun bezala hemen aspalditik hasia eta ustutxetko txerri, eta, bueno, ezagutzen zela beltza, xuri beltza txerria bezala, hanka beltza txerria edo nabar beltza, ez? Eta errandugun bezala, txerri mota hau, 1920ko hamarkadan, hartu zen ofizialki arraza bezala, eta, bueno, iparraldean erran behar da, ez? Eta, bai, hori, ez azkenean nahi, espalditik Ipar Euskal Herrian, Biarno eta Nafar garaiko iparaldean zabaldutako arraza zenez, Euskal Txerria bezala izendatu zenez. Frantsesez Pion Noir du País Basque, du izen ofiziala, eta, bueno, gazteleraz Euskal Txerria erabiliarren, ba, baita, bueno, pues hori, Pintxo Beltza, Pion Negro bezala ezagutuko zenez. Eta, bueno, egian behar, pues hori, hau, ere, hau, 80-hamarkadan erten da desagertu zela, edo arrasale gutxi gelditzen zirela, ez? Adibidez, 1929an, 148.000 ale baziren, ba, 80-hamarkadan, 1980an, 25 edo 30 ale solik geratzen dire, ez?
Pensa.
Ordurako erran behar, desagertua zeudela baztango txerria, eta baita ere berze euskal arraza bat, Gasteizko Mutur Mortz txerria, ez? Hori ere desagertuak izan zire. Edo nola ere, zenbait abeltzain adoreari eta determinazioari esker, bereziki alduideko Pies Oteizari esker, erabat galtzeko arriskoa ateratzen erraza hau ez. Erten da, ba, Pierres Oteiza laborari basena atarrak, Parisko azoka batean aurkitu zituen bizirik zeuden ale batzuk, eta 1980ko hamarkadan, alduidera ekarri hazi eta ugaldu egin zituen ez. 30, 35 horietatik, ba, bueno, ja 2006an 15 urteko lana egin, eta gero, ba, iparraldea lortu zen Parisik onartzea Euskal Txerriaren sormarka, zuk lehen aipatu duzuna Kintoa izeneko izenarekin.
Dai.
Ez, eta, bueno, eta hori, bai, gehien bat, pues, hori, Nafarro garaiaren eta beheraren arteko mugako mendialdearen izeneko izenak eman zion deitura, usti gorti gogor. Bai, hor. Eta, bueno, pizket hemen hartagatik 2000 inguru, itejeren medio, zerrazko zubialde basarrian, ba, Euskal Txerria berriz baztanen, bueno, ugaltzen edo azten hasi zuten, ez?
Badire batzu, bai.
Horein bai, baina hortan dago 1918an, 2000 inguru, eta, bueno, erain erran behar da, ba, 4500 ale zerriale daudela Euskal Herrian, ez?
Gaurden egunean, hola.
Gaur egun. Pues, hori, horietatik 3000 kintoan.
Gehienak.
Gehienak.
Baina, batzuk hemen ere bai, bastanen eta inguruan.
Inguru. Eta hori pizket, ba, aseginela zerriek.
Zerriken, eta, interesgarri.
Eta, bai, bueno, azkenean.
Bastango txerria, beti baino, badena, erran bezala. Naiz eta orai gehienak hola pintokari izan, horren garai hartan denetik bazen. Batziren kolore bakarrekoak, hola, ez, txuristak.
Eta... Bai, bai irakurri dudanez, hori txuria zen, azala geruza txurikoa, baino badire zirela batzu orban batekin, hor batzu, baino bai...
Eta itxuria zola mate dute, argazkietan eta undiagoak, ez, zirela bai, oraiko hauek, baino, ez, Euskal Txerria da izanakien zautzen ditugun hauek, bai, baino undiagoak, ez.
Argazki zarra hortan, hala
bai,
dirudi.
Hemen ere, bai. Ez, gutxikitan igual ere zautu ditugu, ez, olakoak edo, birra nasik izanen ziren horiek.
Belarria undiak, nik, oloitzen, bai. Baiz, belarri, bai, eta,
bai.
Eta, bai, eta kurioso da argazki hori, ez, aipatzen dulako zori, pues hori ez, Elizondoko ferietarako prestatzen ari direla, ez? Eta ikusten dela, pues hori, bi arratzako motako zerria.
Bueno, hortan, bazango txerria, txerria.
Txerria.
Oine bada, bazaren lasai, zerri bada, ez izitu, ez da, esagertzeko arriskuen, eta
baina,
segura lasai ditiko. Baina,
historia kuriosa, bueno, nik ez nekin bederen. Ez sortzearena, eta lehenengo etxaldea, pues hemen eskualdean izatea. Ze kasualitatea.
Bueno, hoxe baiet, beti hoxe ekarri daku gaurkoan Pelio Samillanek, eta ondoko aldien ere izin dugu, zerran, seguro.
Bai, bai.
Ederki, ba, biztartean, izan ongi eta eskar mila egunatur bitzegatik.
Venga.